KPK 24 jam hadir kembali.
Halo kawan aksi, ketemu lagi dengan saya Kristelina di KPK 24 jam. Kali ini kita kedatangan kamu spesial, pimpinan KPK Bapak Alexander Marwata. Selamat sore Pak Alex, kita mulai
selamat
saja
sore,
ya. Per 1 Juni 2021 kan ada sebuah perubahan besar ya Pak di organisasi KPK sendiri. Kita melaksanakan amanat undang-undang di tahun 2019 bahwa pegawai KPK sekarang menjadi aparatur sipil negara. Kita melakukan pelantikan di tanggal 1 kemarin. Nah setelah itu apa Pak yang dipikirkan oleh lembaga ini terhadap perubahan status dari pegawai itu sendiri?
Ya, setelah dilantik menjadi ASN kan itu untuk memenuhi amanat undang-undang KPK ya. Itu kemudian dilanjutkan dengan orientasi pegawai KPK terkait dengan ke-ASN-an. Kan itu ya. Apa sih yang membedakan pegawai KPK sebenarnya dengan sekarang yang statusnya menjadi ASN? Ya sebetulnya enggak beda-beda banyak sih, hanya terkait dengan terkait dengan pemahaman terkait apa tata kelola pemerintahan misalnya, itu perlu ditambahkan pemahaman tentang kebijakan pengelolaan SDM aparatur dan kebijakan pengelolaan dan organisasi pemerintahan seperti itu. Itu sebetulnya semua calon pegawai negeri yaitu umumnya mengikuti kalau dulu namanya istilahnya itu prajabatan. Nah, dulu lebih lama sih sebetulnya, saya dulu pakai diklat prajabatan itu hampir 3 bulan. Seperti sekarang waktunya akan dipersingkat hanya 9 hari, itu pun yang 6 hari itu pakai e-learning, ya silakan belajar sendiri, materinya diberikan. Kemudian yang 3 hari nanti pakai apa ya model Zoom, itu pembelajaran cara apa Zooming gitu, ada pengajarnya. Nah, ini kan juga nggak begitu berat lah, nggak ada ujiannya juga kan itu. Yang penting nggak ada ujiannya juga gitu kan. Kalau dulu ada namanya prajabatan dulu, kalau nggak lulus ngulang. Kalau ini nggak, kayak semacam sebetulnya semacam pembekalan lah. Jadi nggak usah khawatir, ikutin saja. Yang jelas kan yang bersangkutan semua dapat SK, sudah tenang lah untuk ini. Jadi saya kira itu. Jadi ada berapa batch gitu ya, kemarin itu disampaikan itu kalau nggak salah 17 batch itu kan, karena setiap batch itu 9 hari ya, masing-masing kalau 1274 kemarin ya, dibagi 9 ya setiap angkatan sekitar 150-an lah setiap batch itu kan, mungkin dibedakan apa yang untuk grading tertentu ya, supaya levelnya sama mungkin itu ya, atau tekniknya mungkin ACLC itulah yang ngatur dengan kedeputian Diknas.
Berarti ini sudah dipikirkan memang sebelumnya ya Pak ya?
Oh iya, itu sudah di dalam Perkom itu, bahkan itu kalau nggak salah ada di situ kan setelah itu. Dan kita memang sudah jauh-jauh hari itu sudah mengadakan MOU dengan LAN selaku apa, lembaga yang bertugas untuk melakukan pelatihan ASN itu. Tuh.
Tadi Pak Alex cerita kalau dulu saya nih 9 bulan gitu, sekarang
3 bulan.
Nah sekarang hanya 9 hari. Nah menurut Pak Alex berarti memang ini wajib ya diikuti oleh semua aparatur sipil negara tanpa misalnya kalau KPK beda, enggak ya Pak?
Oh enggak, bahkan kalau KPK kan ya ibaratnya itu dipermudah, nah, gitu kan. Kemarin kan istilahnya bukan apa rekrutmen baru, tetapi alih status. Padahal di undang-undang kepegawaian negara itu nggak ada istilah alih status itu. Tapi kan kita berusaha itu supaya ya kita berharap semua pegawai, tetapi kan ada syarat-syarat tertentu yang memang harus dipenuhi. Ya, kompetensi terkait dengan wawasan kebangsaan loh, itu ada loh undang-undangnya. Tetapi ya udahlah, itu sudah kita lewatin ya, tinggal bagaimana kita menatap ke depan gitu aja. Saya kira itu Mbak.
Nah untuk orientasi untuk pemenuhan kompetensi sebagai ASN ini Pak, dari tadi kan Bapak bilang diajarkan ini mengenai bagaimana pengelolaan uang negara dan lain-lain Pak. Nah banyak pihak yang bilang bahwa wah udah mulai nih memasukkan nilai-nilai yang agak akhirnya bisa mengganggu independensi atau integritas pegawai. Menurut Bapak seperti apa Pak?
Sebetulnya independensi itu kan melekat pada seseorang ya. Semua orang itu harus bekerja profesional di bahkan di Undang-Undang Nomor 5 nih tahun 2014 tentang ASN aparatur sipil negara juga telah menggarisbawahi bahwa ASN pun harus berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. Nah, ini kaitannya dengan keberpihakan terhadap partai politik atau apapun. Tapi dalam bekerja ya, saya asalnya dari ASN. Ya, dulu di BPKB saya, bahkan sebagai auditor itu mahkotanya itu adalah kebebasan, independensi itu mahkota auditor, gitu kan. Itu sudah ditekankan dari sana, saya nggak pernah tuh diintervensi oleh pimpinan, kecuali supervisi. Ya, ini kadang-kadang kita ini susah membedakan antara intervensi dengan supervisi, sehingga yang terjadi apa yang di sini, di KPK sebelumnya itu, seolah-olah ketika dilakukan supervisi oleh atasannya ya itu intervensi. Jadi nggak bisa seperti itu kan, kita bekerja itu kan dalam strata struktur itu kan harus ada pengawasan oleh atasan langsungnya ya. Kalau kerja tidak ada yang ngawasi atau tidak mau diawasi, nah terus yang menjamin kualitas pekerjaan siapa? Kan seperti itu. Nah, ini yang perlu ditekankan teman-teman. Kalau menyangkut pekerjaan, kami bisa pastikan dan menjamin bisa profesional. Bahkan itu yang kita dorong, ya. Dan kalau ada intervensi, tentu yang pertama-tama kan diarahkan ke pimpinan, bukan ke pegawai. Kan seperti itu. Kalau intervensi dari luar ya. Ya. Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua di KPK, nggak usah khawatir. Kami akan tetap mendorong teman-teman untuk bekerja profesional. Nggak usah khawatir nanti teman-teman nggak bisa bekerja independen. Kalau itu kekhawatiran teman-teman kalau nanti beralih status menjadi ASN. Ada juga kekhawatiran nanti kalau kami melawan atasan, jangan-jangan kami dimutasi Pak, dipindahkan, kan seperti itu. Loh, KPK itu kan kantornya cuma satu. Di undang-undang KPK kan seperti itu. KPK berkedudukan di ibu kota negara. Ya kecuali nanti ibu kotanya pindah ke Kalimantan, ya terpaksa kan kalian pindah kan gitu kan. Tapi sementara ini kan hanya ada di Jakarta. Kan bisa dipindah ke instansi lain. Tidak semudah itu memindahkan pegawai antar instansi itu. Harus ada mekanisme misalnya lolos butuh istilahnya. Itu pun belum tentu juga KPK itu memberikan atau instansi yang dituju itu mau menerima gitu. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang sudah ASN, ya pastikan bekerja profesional, ya berintegritas sampai nanti pensiun. Nah, kan itu. Pensiunnya tetap di KPK, jangan di instansi lain. Ya kecuali kalau di instansi lain. Nah, ini ada peluang yang bagus buat SDM KPK saya pikir ya, dengan menjadi ASN ini. Dan sekarang kan setiap ada kesempatan untuk promosi, misalnya untuk jabatan pimpinan madya yang eselon 2 atau eselon 1 itu kan biasanya open bidding. Nah, teman-teman KPK bisa ikut kan gitu ya. Makanya beberapa kan sudah kami sekolahkan kan di Klatbim 2 dan 1. Ya mungkin karena sekarang sudah ASN, nanti ada di Klatbim 3 untuk yang setingkat kepala bagian, kepala bidang itu kan seperti itu. Tujuannya apa? Ya supaya nanti ya bisa membina karir di tempat yang lain. Kalau misalnya di KPK sudah terasa sumpek, banyak sekali instansi lain itu yang sebelumnya pun sudah minta ke kami di KPK itu untuk rekrut atau mengambil pegawai KPK. Saya pikir yang kita pikirkan ke depan bagaimana kita bisa melakukan pembinaan terhadap pegawai KPK sehingga ketika berkarir di luar instansi KPK itu juga bisa membawa perubahan dari di instansi yang baru itu. Saya kira itu Mbak arahnya kita ke depan.
Berarti Pak Alex bilang bahwa itu adalah suatu peluang ya saat kita bisa berada di instansi-instansi lain Pak Alex.
Ya. Betul, ya. Jadi jangan hanya jago kandang lah. Ya saya selalu mencontohkan instansi saya sebelumnya BPKP. Auditor BPKP itu mungkin kalau Mbak Kristel lihat itu mungkin di setiap BUMN itu ada. Itu di setiap instansi pemerintah itu ada, paling enggak di inspektoratnya. Itu banyak itu orang BPKP baik di pemerintah pusat, kementerian maupun pemerintah daerah. Dan ya rata-rata mereka bisa membawa perubahan di organisasi-organisasi yang baru itu. Nah, itu yang kami harapkan juga nanti pegawai KPK ya bisa di tempat instansi lain dan menjadi integrity officer misalnya, ya kan, membawa perubahan dalam rangka pencegahan korupsi, saya kira kan bagus.
Tertarik Pak soal pencegahan korupsi, Pak. Banyak yang bilang, oh kalau udah jadi ASN nih gimana ya posisi kita saat ke daerah? Sekarang kan kita lagi gencar di koordinasi dan supervisi ya Pak ya, Korwil gitu loh. Posisinya sebelumnya adalah ya KPK seperti mungkin auditor tadi ya, memantau dan lain-lain. Menurut Bapak gimana setelah jadi ASN, apakah gubernur atau kepala daerah dan lain-lain mikir, aduh pangkatnya apa ya, golongannya apa gitu gak sih Pak?
Ini yang apa kadang-kadang menjadi kekuatan baru. Nah, sebetulnya mereka mau menerima KPK itu kan, ya pegawai KPK itu kan representasi dari KPK secara kelembagaan. Mereka ngelihatnya bukan pegawai tetapi secara kelembagaan ya. Ini yang mereka lihat ya, selama ini apa mereka menilai KPK itu menjadi benchmarking lah, dan masih dipercayalah apapun perubahan yang ada di KPK sepanjang kita bisa menunjukkan kerja yang profesional, mereka percaya kok gitu. Jadi bukan melihat apakah statusnya ASN golongan berapa, itu enggak gitu kan. Dan ya kalau beberapa instansi memang masih ada melihat seperti itu, biasanya di instansi penegak hukum mereka masih melihat itu gitu. Itu tapi kalau saya kira kalau untuk KPK, apalagi untuk dalam rangka pencegahan, kan kita niatnya membantu kalau pencegahan kan. Kita membantu perubahan, perbaikan sistem tata kelola di Pemda atau di instansi BUMN dan lain sebagainya. Jadi kita mengulurkan bantuan kan itu. Mereka lebih terbuka dan welcome. Nah, itu yang harus kita lakukan ke depan.
Berarti kerja-kerja sama daerah masih tetap bisa dilakukan seperti sebelum menjadi ASN ya Pak?
Masih. Kita jamin itu.
Oke, nah soal penindakan juga nih Pak, hal yang luar biasa. Jadi banyak yang bilang ya udah nih menteri dan lain-lain mungkin akan agak susah ditangkap karena kita sebagai ASN. Menurut Bapak seperti apa?
Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Prinsip dalam penindakan itu kan alat bukti. Ya, sepanjang penyidik itu punya dua alat bukti, ya kita tindak. Jadi nggak peduli itu ada menteri atau gubernur atau bupati, ya seolah-olah kembali ke zaman sebelum ada KPK, seolah-olah mereka nggak bisa ditindak. Oh tidak, terkait dengan penindakan kebijakan yang sebelum menjadi ASN itu juga tetap berlaku. Itu menjadi komitmen pimpinan ya, bahwa penindakan itu juga nggak boleh tepang pilih atau pandang bulu ya, pokoknya siapapun. Prinsip kecukupan alat bukti itu yang diatur di undang-undang kan gitu, siapapun yang terlibat ya kita tindak kan gitu. Dan presiden sendiri berkomitmen kan bahwa dia tidak akan melakukan intervensi ketika kita melakukan penindakan. Itu yang harus kita tekankan, dan undang-undang juga menjamin bahwa KPK meskipun menjadi lembaga di unsur eksekutif gitu kan, tetapi dalam pelaksanaan tugas itu bebas dari intervensi pihak manapun ya. Itu yang harus kita pegang, undang-undang ada dan menjamin itu.
Walaupun status berubah, organisasi berubah, tetap itu sebagai dasar ya Pak.
Betul.
Mungkin closing statement Pak, terhadap publik khususnya yang banyak mempertanyakan dan punya banyak keraguan, dan juga mungkin buat internal juga, bagaimana ASN bisa menggaransi kerja-kerja pemberantasan korupsi tetap jalan gitu.
Ini yang menjadi perhatian publik itu kan, seolah-olah dengan beralihnya status pegawai KPK menjadi ASN, itu ya itu tadi yang saya sampaikan, akan mengurangi independensi, kemudian akan mudah diintervensi ya. Kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini hal-hal tersebut tidak akan terjadi ya. Pimpinan KPK tetap berkomitmen untuk menjaga marwah KPK, menjaga agar KPK bisa bekerja dengan profesional sesuai harapan masyarakat. Kami tetap akan melakukan penindakan, tetapi di sisi lain kami juga akan mendorong upaya-upaya pencegahan itu berjalan lebih efektif lagi. Saya kira itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Begitu.
Ya, terima kasih Pak Alex atas waktunya, dan juga untuk semua kawan aksi yang sudah mendengarkan KPK 24 jam. Salam anti korupsi.
Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.